Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 aprilie 2007. Subiectul mesajului este glorificarea credincioșilor și perfectarea mântuirii creștine. Este al șaselea și ultimul mesaj din seria Binecuvântată siguranță a mântuirii creștine. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? Cine va ridica păr împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Binecuvântată siguranță, dincolo de orice dubiu, să știu că știu, că știu, în ciuda oricărei adversități, în ciuda oricărui atac, că sunt mântuit, sunt sigilat în palmele Lui și nimeni nu te poate smulge de acolo. Asta este concluzia după această epistolă care este una dintre cele mai teologice epistole în Scriptură. Concluzia învățătorilor lui Pavel după ce prezintă Evanghelia. Orice religie din lume trebuie să rezolve două probleme cruciale. Prima este problema autorității, și anume, de unde știe ceea ce știe? Pe ce bază ea începe să facă afirmații absolute despre lucrurile care sunt cruciale pentru om? De unde vine omul? Pentru ce trăiește? Încotro merge? Care sunt acele adevăruri spirituale de care sufletul nostru are nevoie pentru a fi integrat în lume și viață? Orice religie, deci, trebuie să vorbească cu autoritate despre un domeniu care este greu accesibil, care nu-l putem investiga cu toții și să știm dincolo de orice dubiu că așa este. Religiile lumii au o problemă. Problema de unde știu ceea ce știu. În termeni filozofici, această problemă se numește problema epistemologică. Cum știu că ceea ce știu este adevărat? Și fiecare din marele religii ale lumii are un set de cărți sfinte sau scripturi pentru ei. Ei pretind că sunt revelații, sunt descoperiri, aceste adevăruri pe care le au religiile lumii sunt exclusive. Nu numai creștinii pretind că ei au adevărul, că ei au calea care duce către cer. Musulmanii pretind la fel, hindușii pretind la fel și alte religii. Nu cumva să vină cineva să zică că numai voi sunteți așa de bigoți, exclusiviști, nu-i lăsați pe nimeni în cer decât voi să intrați. Nici pe departe. Orice religie a lumii are aceste pretenții exclusive. Noi avem adevărul și dacă veniți la religia noastră, dacă veniți la calea noastră, atunci aveți parte de ceea ce se numește mântuirea sufletului. Acum, e foarte important pentru ca să putem analiza, investiga, măsura, cântări, testa aceste surse de autoritate. Și problema este aceasta. De exemplu, să luăm religia hindusă. În religia hindusă, cărțile sfinte pe care le are religia hindusă se numesc Vedele. Este o compilație de mai multe scrieri. Cele mai importante scrieri din Vedele sunt Riga Veda, Yuri Veda, Sama Veda și alte scrieri care sunt cântece adresate diferiților zei, care sunt incantații, care sunt mantre pe care preoții trebuie să le fac atunci când aduc jertfe de foc care mistuie jertfa care este adusă. Aceste scrieri au fost scrise în jurul anului 500 înainte de Hristos și au fost scrise în limba sanscrită. Hindușii spun că scrierile acestea nu au fost scrise nici de oameni, nici de zei, ci aceste scrieri sunt adevăruri veșnice, descoperite din timpuri imemoriale, de oameni cu daruri speciale, rishiși sau văzători, care le-au scris apoi și care apoi au devenit scrieri sfinte. Acum, pentru ca să fii în stare să verifici, să testezi, să încerci aceste scrieri, nu poți face decât dacă ești brahman. Ca să poți înțelege scrierile sfinte hinduse, trebuie să fii parte din casta aceasta foarte, foarte exclusivă a brahmanilor. Dacă nu faci parte din casta brahmanilor, nu ai nicio șansă să înțelegi cărțile acestea sfinte. Așa că majoritatea lumii stă în fața cărților acestea și nu poate testa, nu poate proba să vadă, au ei adevărul sau nu. Pentru cea mai mare parte a lumii, 99,9% din lume, ei n-au șansă să valideze, să certifice, să testeze dacă religia hindusă e adevărată sau nu. O a doua mare religie a lumii este religia islamică. Și religia islamică pretinde că are ultima revelație. Ei spun că Dumnezeu, într-adevăr, a vorbit prin Moise, dar după Moise a venit și a vorbit prin Hristos. Și după Hristos a venit și a vorbit prin Mahomet. Și din cauza faptului că Mahomet este ultimul, înseamnă că el are ultimul cuvânt și el suprapune sau el, într-un anumit fel, depășește tot ceea ce au spus ceilalți înainte. Spre deosebire de Moise, care a făcut mari minuni, spre deosebire de Iisus Hristos, care a făcut mari minuni, Mahomet, spun ei, n-a făcut nicio minune, dar minunea cea mai mare, minunea minunilor, este scrierea pe care a produs-o Mahomet, și anume Coranul. Coranul este demonstrația cea mai puternică a faptului că religia islamică este adevărată. Și dacă vrei să testezi cât de corectă, cât de adevărată, cât de genuină este religia islamică, atunci trebuie să studiezi Coranul. Problema este în felul următor. Se pretinde că Coranul este o minune de capodoperă literară, artistică, de înțelepciune și de adevăruri spirituale, numai pentru ca să poți înțelege Coranul, e nevoie să cunoști limba arabă. Eu am Coranul în engleză. Citesc Coranul și mi se pare puieril. Povești din astea simpliste. Adevăruri care sunt de bun simț, compilate dintr-o parte și alta. Nu mi se pare deloc că stau în fața unei minuni, uimit. Și ei zic, o, sigur că nu, pentru că tu nu știi limba arabă. Dar dacă ai ști limba arabă, atunci ai putea să vezi că Coranul reprezintă cea mai mare minune a lumii. Încă o dată, majoritatea lumii este exclusă de la accesul de a testa dacă religia islamică este adevărată sau nu este adevărată, pentru că nu știm limba arabă și nu avem educația și nu cred că putem să ne permitem timpul ca să investim ani de zile să studiem limba arabă și să găsim că de fapt am fost înșelați. Spre deosebire de cealaltă religii ale lumii, creștinismul este religia care pretinde că Dumnezeu a vorbit, că Dumnezeu a vorbit prin proroci, că Vechiul și Noul Testament sunt cuvintele lui Dumnezeu și acest Nou și Vechi Testament a fost tradus în cele mai multe limbi. Nici o carte din lume n-a fost tradusă în atâtea limbi cât a fost tradus Noul și Vechiul Testament sau Biblia. Pentru ce? Pentru ca să fie dovadă pentru oricine. În momentul când cineva citește această carte, poate să vadă acuratețea, soliditatea, profunzimea, relevanța, adevărul lui Dumnezeu care rămâne veșnic, înțelepciunea pe care o găsești în Biblie, adevărurile care sunt acolo, armonia dintre ceea ce vorbesc autori care au scris Biblia în urmă cu 1500 de ani înainte de Hristos și cei care au scris Biblia la 100 de ani după Hristos, toate acestea vin într-o armonie, formează un tot întreg, armonios, care este una dintre cele mai mari minuni posibile. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l rezolve orice religie este problema autorității și creștinismul oferă singurul această sursă autorității care poate fi investigată, cercetată, testată și dovedită că ceea ce pretinde că este, este într-adevăr. Nicăieri nu găsești afirmații științifice, afirmații despre condiția omului, despre viață și veșnicie, ca și în Biblie, și toate sunt în armonie cu datele științifice moderne. Nu același lucru vei găsi în Coran, nu același lucru vei găsi în aceste vedele, Upanishade, Bhagavad Gita și celelalte scrieri hinduse. A doua problemă pe care trebuie să o rezolve orice religie este problema mântuirii. Cum religia aceea oferă mântuirea omului? Și celelalte religii ale lumii au soluțiile lor. Biblia prezintă soluția ei. De 5 predici ne-am ocupat de modul cum Biblia oferă mântuire omului. Epistola către Romani este cel mai complet compendiu de teologie creștină. A fost scrisă de Pavel, biserici din Roma, n-a vizitat biserica aceea înainte, biserica aceea a fost înființată de alții, dar el le scrie ca să-și definească limpede și dincolo de orice dubiu care este poziția lui cu privire la ce înseamnă învățătura creștină. Și nu vei găsi în nicio altă parte din Scriptură învățătura biblică prinsă într-o formă așa de condensată. Și după ce prezintă în ce constă mântuirea, cum mântuirea este prin har, prin credință, cum Dumnezeu, odată ce am venit la El prin credință, El apoi ne dă puterea aceea să biruim păcatul, cum am murit față de lege și legea Duhului de viață în Iisus Hristos ne dă putere să aducem la îndeplinire lucrurile cerute de lege. Și apoi capitolul 8 este o sumarizare acestei glorioase învățături a ce înseamnă învățătura creștină. Și aici El încă o dată sumarizează care sunt acele puncte centrale, pași majori a ce înseamnă mântuirea sufletului. Și modul cum am început acest studiu a fost în felul următor. Imaginează-ți că trebuie să fii luat și trecut deasupra unui furnal care e încins la 1000 de grade. Și modul cum ești luat deasupra acelui furnal este cu un lanț care are 5 verici. Din cauza faptului că vrei să fii sigur că lanțul acel te ține, ia-i fiecare verigă și o investighezi, o cercetezi, vezi dacă este solidă, verifici una, verifici două, trei și găsești că veriga a cincea arată ca celelalte, dar de fapt nu este făcută din fier forjat bine și gros, ci este o imitație de fier, este un plastic care este galvanizat, arată ca fierul, dar care e moale și la temperaturi imediat se topește. Te-ai mai aventura cu trupul tău să fii agățat de acest lanț deasupra unui furnal și să zici, Doamne, mă ține? Unul va putea să zică, Doamne, nu te mai uita la cincea verigă, ai 4 verigi care sunt bune. Asta este sufletul nostru. Nu există în universul acesta entitate care să fie mai valoroasă, să atârne mai greu ca și sufletul nostru. Sufletul nostru valorează mai mult decât lumea întreagă. Și sufletul nostru trebuie dus de pe partea aceasta a veșniciei, deasupra infernului, iadului, în partea cealaltă a veșniciei cu Hristos. Asta înseamnă mântuire. Noi suntem pierduți. Și religiile lumii recunosc lucrul acesta, că sunt pierdute. Și toate religiile nu sunt altceva decât încercări de a readuce pe om din nou la locul acela pe care l-a pierdut. Și cum se face lucrul acesta? Biblia spune că această lucrare de mântuire, de la început până la sfârșit, este opera lui Dumnezeu. Nimic nu este lăsat la îndemâna noastră. Dacă mântuirea ar depinde doar într-o singură verigă de eforturile mele, de calitățile mele, de putința mea de a face ceva pentru religie, înseamnă că vai ar fi de sufletul meu, de viitorul sufletului meu. Pentru că sufletul omului este așa de greu încât numai puterea lui Dumnezeu, numai acel lanț forjat la forja cerului de Dumnezeu însăși este în stare să mă țină, să mă mântuie. Mântuirea noastră a fost cunoscută mai dinainte de veșnicii de Dumnezeu. Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceia i-a hotărât, și anume pe aceia i-a predestinat. A fost un decret divin prin care cei mântuiți, înainte de întemeierea lumii, au fost predestinați pentru mântuire. Apoi pe cei pe care i-a predestinat, pe aceia i-a chemat la vremea potrivită Dumnezeu prin mijloacele harului. fie că ai stat și ai ascultat o predică, fie că Dumnezeu te-a pus într-o anumită situație în care ai fost pe un pat de spital, ai fost într-un accident, ai fost într-o situație în care ai simțit că Dumnezeu te cheamă și nu mai poți rezista, nu te mai poți împotrivi chemării Lui și a fost chemarea aceea divină a mântuirii. Pe cei pe care i-a chemat la El, pe aceia i-a socotit neprihăniți. Neprihănirea noastră, faptele noastre bune, încercările noastre de a face față la pretențiile, la așteptările lui Dumnezeu, sunt zadarnice. Faptele noastre cele mai bune sunt o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Cârpa mânjită nu este altceva decât aceste pansamente care se puneau pe rănile de lepră, care erau supurânde, pline de poroi și de infecție. Cine-i trebuie această cârpă mânjită a faptelor noastre cu care să se mândrească înaintea lui Dumnezeu? Astea sunt faptele noastre. Și Dumnezeu a făcut ceva. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să trăiască o viață exemplară, de ascultare totală față de legea lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a venit și a trăit viața fără păcat și la sfârșit El a lăsat ca să fie prins, să fie judecat, să fie condamnat și a murit pentru păcatele noastre. Și momentul când Dumnezeu ne declară că noi suntem îndreptățiți sau justificați, ceea ce a făcut Dumnezeu este a schimbat viața și faptele noastre cu istoria lor, cu viața și istoria lui Iisus Hristos. Și în momentul când Dumnezeu zice, îl socotesc pe Titus Colțea neprihănit, nu pentru că Titus Colțea este mai sfânt decât ceilalți, că este mai bun decât ceilalți, ci din cauza faptului că Titus Colțea a venit la Hristos și a plecat genunchi și a zis, ai milă de mine, păcătosul, cred, Doamne, că ai murit pentru viața mea și numai Tu ești mântuitorul sufletului meu, Doamne, mântuiește-mă! Și în momentul când cineva vine prin credință și spune lui Iisus Hristos, Doamne, mântuiește-mă și Tu ai murit în locul meu, Tu Te-ai substituit în locul meu ca să-mi plătești plata păcatelor mele, atunci primim neprihănirea lui Dumnezeu. Avem această justificare a lui Dumnezeu. Data trecută ne-am ocupat de a patra verigă a lanțului acesta divin și anume justificarea sau neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu prin credință. Acum, Dumnezeu vine și ne mântuie complet. În momentul când omul a fost creat de Dumnezeu, a fost făcut perfect și a fost făcut ca și Dumnezeu, Dumnezeu este Trinitate și omul este o Trinitate. Dumnezeu în Trinitate este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la fel și omul are spirit, are suflet și are trup. Când Dumnezeu i-a spus, în momentul când vei mânca din pomul acela, în ziua aceea vei muri. A murit omul atunci? În ziua aceea a murit din punct de vedere spiritual. În ziua când a călcat porunca, legătura între el și Dumnezeu s-a rupt. Și din toată omul, în loc să-L caute pe Dumnezeu, s-a ascuns de Dumnezeu. S-a produs această alienare între om și Dumnezeu. Și de atunci omul fuge de Dumnezeu, din cauza păcatului. Și această moarte la nivelul spiritului s-a repercutat apoi cu moarte la nivelul sufletului. Și la nivelul sufletului, în loc să trăim în dragoste cu ceilalți, să fim buni, altruiști, așa cum este în Sfânta Treime, ceea ce am făcut este că noi am venit din ce în ce mai răi. Viața lui sufletească și relațiile au început să fie disfuncționale. Primii copii ai lui Adam și Eva s-au ucis între ei. Apoi a apărut poligamia, apoi a apărut această răzbunare sadică în care Lameh a zis, eu mă voi răzbuna de 70 de ori câte 7 pentru cel care mă ofensează. Răzbunare absolut sadică. Geneza 6:5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. A murit la nivelul spiritual și apoi vedem această degradare, această corupere totală la nivelul sufletului în care toate gândurile, toate acțiunile lui erau îndreptate numai spre rău. Și la un moment dat, după sute de ani, Dumnezeu a zis să moară și trupul. Și a dus această moarte și pentru trupul uman. Și a fost potopul care a înghițit pe toți, cu excepția a 8 suflete. Acum, în momentul când Dumnezeu operează în a ne repune din nou în stare după voia Lui, în momentul când Dumnezeu încearcă să salveze sufletul nostru de la alegerea noastră greșită, El parcurge aceeași secvență pe care a adus-o căderea noastră. Mântuirea noastră începe cu această reunire a Duhului omului cu Duhul lui Dumnezeu. pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Spiritul omului este socotit neprihănit, este socotit că poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Eram străini, dar acum am fost apropiați prin sângele Lui. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, dar acum ați fost mântuiți prin moartea Lui. Odată ce suntem uniți din nou cu Dumnezeu, începe procesul de transformare a sufletului nostru în asemănarea lui Iisus Hristos, în gânduri și în emoții, în atitudini și în comportament. Și de la perioada acela când l-am primit pe Hristos în inimă, până în perioada când închidem ochii, în perioada aceasta se întâmplă procesul acesta de îndumnezeire a sufletului nostru, în care învățăm să iubim, în care învățăm ca să fim îngăduitori, să fim iertători, să fim plini de bunătate, să fim gata de sacrificiu pentru alții. Asta înseamnă mântuirea sufletului nostru. În momentul când citim în Scriptură că Dumnezeu ne-a mântuit la timpul trecut, la ce se referă? El ne-a mântuit la nivelul Spiritului. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, spune așa: duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Păi, Doamne, nu ai spus că am fost mântuiți odată? Mai trebuie să fim mântuiți? Da! La nivelul sufletului trebuie să ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur. Dar mântuirea noastră nu s-a terminat. Mai este o a treia componentă a noastră care trebuie să fie mântuită. Sufletul nostru este înnoit din treaptă în treaptă în momentul când stăm cu fața descoperită în fața cuvântului Dumnezeu și ne lăsăm schimbați. Spiritul nostru a fost mântuit și a fost făcut alb și a fost adus din nou în părtășie cu Dumnezeu, dar trupul nostru în continuare este mânat de aceleași boli. Trupul nostru este un trup de căzut, care este trup al păcatului. Trupul nostru încă are în el toate mărcile păcatului. Trupul unui om creștin nu este cu nimic mai bun decât trupul unui om care trăiește în păcat, pentru că încă nu a avut loc și transformarea trupului nostru care să se potrivească cu mântuirea sufletului nostru. Mântuirea noastră n-a fost terminată, această comoară colosală a sufletului nostru o purtăm în niște vase stricate, ciobite, sparte de lut, pline de boli și neputinți. Mântuirea noastră încă nu este terminată. Suntem noi mântuiți? Da și nu. La nivelul spiritului am fost mântuiți, la nivelul sufletului suntem în prezent mântuiți, dar la nivelul trupului încă n-am fost mântuiți, ci așteptăm mântuirea noastră la nivelul trupului. Și asta este ceea ce spune aici. Pe cei pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Va veni o vreme când Dumnezeu va lua trupul acesta, care este găunos, cu multe infirmități, ca și o globă hotorogită, chiar dacă unii suntem din aia care mai mergem la gym și mai împingem fiară și ne încercăm să ne ținem în formă, ce contează? Încă suntem așa de friabili. Și trupul acesta trebuie să fie schimbat în asemănarea trupului Fiului Hristos. Romani 8 cu 19. De asemenea și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că ea va fi izbăvită din robia strigăciunii ca să aibă și ea parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Noi știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Păcatul a dus degradare în univers, în lumea pe care Dumnezeu ne-a pus. Natura sau firea suferă aceste dureri ale descompunerii, principiul acesta a entropiei, în care în loc să meargă lucrurile în sus, merg în jos. Fă cea mai frumoasă casă, du-te după 20 de ani aia și vei vedea că este nu un castel și mai frumos, ci este o dărâmătură. Este plină de paianjeni, este plină de crăpături într-o parte și alta, buruieni. Asta se întâmplă în lumea noastră. Lasă un teren gol și vei vedea că în următoarele luni este plin de buruieni. Nu vei găsi în el că este plin de viță de vie, că este flori, că sunt tot felul de pomi fructiferi, care mai de care mai frumos. De ce? Pentru că lumea din jurul nostru, datorită păcatului, a fost supus stricăciunii. Și la fel este și trupul nostru. Cel mai frumos trup se descompune, se strică, se îmbolnăvește, se zbârcește și devine, așa cum am spus, o globă hodorogită. Dar zice că firea așteaptă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi așteptăm aceste dureri în care spunem, Doamne, vreau să fiu transformat, vreau să scap de trupul acesta. Și cu cât mergem mai în vârstă, cu atât vedem că ba dintele, ba articulația, ba inima, ba un vas la creier, ba rinichiu, ba altă parte, și acolo mă doare și dincolo mă doare și zic, Doamne, când mă scap odată de trupul acesta? Și Dumnezeu este Cel ce a pregătit pentru noi un nou trup, proslăvirea. Aceasta se va face la venirea lui Iisus Hristos, 1 Tesaloniceni 4:14. Căci dacă credem că Hristos a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce împreună cu Iisus pe cei ce au dormit împreună cu El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogora din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce s-a întâmplat era lucrul acesta. Apostolii erau convinși că venirea lui Hristos este iminentă și El poate să vină imediat. Între timp, unii dintre frații credincioși au murit și au început să scrie lui Pavel, frate, ce se întâmplă că acești frații ai noștri în Hristos au murit înainte de a veni Domnul? Ce se întâmplă cu trupul lor? Și Pavel a zis, liniștiți-vă, fraților. În momentul când va veni Iisus Hristos, va veni cu un arhanghel și cu trâmbița unui arhanghel va suna. Și în momentul când va suna trâmbița aceea, atunci cei morți în Hristos vor învia și vor primi trupuri de slavă, trupuri de glorie. Noi nu vom lua înaintea lor, ci ei vor învia primii. Ei nu vor avea înainte trupurile de slavă, după care noi care vom rămâne în viață, vom primi și noi. Dintr-o dată, trupurile noastre vor fi schimbate și îl vom întâmpina pe Domnul în slavă. Asta este mântuirea creștină. Spuneți-mi dacă este vreun merit în ea, un merit uman. Este de la un cap la altul. Meritul este opera, este lucrare, este harul lui Dumnezeu. Începând de la cunoaștere și până la proslăvire, este numai harul lui Dumnezeu. Aici este baza pe care noi stăm și credința creștină glorifică și laudă pe Dumnezeu pentru asemenea mântuire, o mântuire așa de mare. Acum, cum va fi acest trup de slavă? Cum vom fi proslăviți? 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Ne plimbăm în lume și spunem că suntem copiii lui Dumnezeu și lumea se uită la noi și ne disprețuiește. Cine? Mojicii ăștia? Inculții ăștia? Ăștia care nu știu să se distreze, să trăiască viața din belșug așa cum o facem noi? Și întotdeauna creștinismul a fost disprețuit de elita lumii. Nu l-a cunoscut nici pe El și nu ne recunoaște nici pe noi. Dar, spune Ioan, preaiubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar să știți un lucru, în momentul când va veni El, vom fi ca El. În momentul când va apărea Hristos în glorie și slavă, dintr-o dată, la o clipeală de ochi, vom fi transformați și vom fi asemenea ca El. Asta este mântuirea minunată și glorioasă creștină. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, fiecare la rândul cetei Lui. Hristos este Cel dintâi, apoi noi la venirea Lui, cei ce suntem ai Lui Hristos, vom fi proslăviți, vom fi glorificați, vom învia în trupuri de slavă. Biblia ne spune că carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Cu trupul acesta, cu aceste mâini, picioare, inimă, stomac, nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e pe alte principii și de aceea ne trebuie un alt trup. Și trupul acesta, prima dată, a apărut în dimineața învierii. Cei care vă aduceți aminte de relatarea pe care face Ioan, Ioan este cel care a ajuns primul la mormânt dintre cei doi ucenici care fugeau, dar n-a avut curajul să intre în mormânt, a stat deoparte. Petru a venit și el în urmă și Petru a intrat direct buzna mormânt, atunci Ioan a avut curajul să intre și el în mormânt. Și spune că Ioan a văzut și când a văzut, a crezut. Ce a văzut? A văzut pe lespede aceea de piatră că aceste giulgiuri cu care era înfășurat Iisus Hristos, dintr-o dată era colabat, căzut jos. Și trupul a dispărut din el. Și deoparte, acest ștergar care era pus pe cap era în altă parte bine împăturat. Era limpede, dincolo de orice urmă de îndoială, că Iisus Hristos a dispărut din locul acela. A dispărut din Giulgiu. A înviat. Nu s-a mai îndoit. Pentru că după aceea merg seara să stea la masă, ușile închise, ferecate, geamurile, nici o muscă să nu intre de frica iudeilor. Și în timp ce ei stăteau și erau perplexi cu întrebări, oare a înviat, n-a înviat, Petru a avut întâlnire cu el, Iisus Hristos stă în mijlocul lor și le spune, pace vouă, ucenicii mei dragi. Ei se sperie, sunt îngroziți, un duh, nu-i un duh. Și Iisus Hristos, hei, nu-i un duh, liniștiți-vă. Puneți mâinile, pipăiți, un duh n-are carne și oase ca și mine. A înviat, dar n-a înviat ca și Lazar, n-a înviat ca și fata lui Iair, n-a înviat ca și fiul văduvei din Nain, n-a înviat cum au înviat alți oameni în Vechiul Testament. Și în momentul când a înviat Iisus Hristos, a înviat și a dus în existență o nouă entitate în universul acesta. Ceea ce n-a mai fost până atunci. El este pârga, el este primul rod dintre noua generație a împărăției lui Dumnezeu. Cu totul altă natură, altă materie, altă structură, altă compoziție, în care trece prin ziduri, în care trece prin uși închise, în care apare și dispare. În același timp, Iisus Hristos este unul care este recunoscut. E adevărat că era dimineață, Maria era cu ochii de lacrimi și spune, Domnule, dacă l-ai luat, unde l-ai pus? Și Iisus Hristos îi spune, Mario. Și atunci a recunoscut vocea și atunci era bun și cade la picioarele lui și îl strânge. Iisus Hristos era recunoscut, în ciuda faptului că avea o altă natură. În momentul când este cu ucenicii spre Emaus, ucenicii spune că le erau închiși ochii să nu-l recunoască. Dar la frângerea pâinii, acei solți de pe ochi a fost dat la o parte și într-o dată l-au recunoscut. În trupul lui Hristos erau acolo urmele cuielor. Era urma suliței în coastă. Avea aceeași înfățișare și în același timp era deosebit. Când noi vom învia, vor fi multe lucruri care vor fi asemenea lucrurilor care sunt acum. Probabil față ne va fi la fel. Nu vor fi ridurile și nu vor fi ciarcănele și nu vor fi, mai știu ce, nasul spart pe care l-am avut aici ca și boxeri. Nu vom fi cu handicapul și cu cocoșii, cu chelie, cum unii dintre voi vă lăudați cu lumina pe care aveți. Dar acolo vom arăta tineri plini de sănătate, de vigoare și de bucurie și fericire. Așa va fi trupul de slavă. O altă materie. Este continuitate și este discontinuitate. Uitați cum descrie Pavel acest trup nou. Nu orice trup este la fel. Altul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor. Altul este al păsărilor și altul al peștelor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Una este strălucirea soarelui și alta este strălucirea lunii. Și la fel sunt trupuri care sunt trupuri duhovnicești. Acum, trupurile duhovnicești la care se referă Pavel nu sunt trupuri nemateriale, ci trupurile duhovnicești sunt trupuri care au parte din materialismul acela pe care avea Hristos, pentru că Iisus Hristos a zis, puneți mâna pe mine, dați-mi ceva să mănânc. Un duh nu poate mânca, pe când el poate mânca, el poate fi atins, el poate fi văzut, poate fi pipăit, dar în același timp este un trup duhovnicesc, în sensul că Duhul lui Dumnezeu operează și îl mișcă unde vrea și cum vrea. Diferență dintre ceea ce înseamnă un trup firesc, natural, pământesc și un trup duhovnicesc. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară, înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipeală, într-o clipeală de ochi la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vom învia nesupuși putrezirii și vom fi schimbați. Trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. La o clipeală de ochi, când va veni Hristos cu îngerii lui, cu arhanghelul care va suna, vom fi schimbați într-o clipă. Și ne voi uita la trupul acesta ca și la o cârpă din asta mânjită, soioasă, de care vrei să te scapi. Să te dezbrați ca la un cort care este putred și care ploaie peste tot și bate vântul el și cortul acesta vrei să-l laci pentru că ți s-a pregătit o casă mult mai bună în ceruri, care va fi veșnică. Pentru ce? Pentru ce ne dă trupuri noi? Ne dă trupuri noi pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu putem intra cu trupuri vechi. Și pentru că în împărăția lui Dumnezeu vom petrece veșnic cu El. Cum arată trupul acela nou? Aș vrea numai să vedeți cum arată trupul lui Hristos și cum va arăta trupul nostru. Apocalipsa 1 cu 10, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca glasul sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfetnice de aur în mijlocul celor 7 sfetnice de aur pe cineva care seamănă cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor, glasul lui ca vuietul unor ape mari, în mâna lui ținea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut mort. Așa arată Iisus Hristos, în măreție, în glorie și slavă. Așa vom arăta și noi. Asta va fi trupul pe care îl pregătește Dumnezeu pentru noi. Pentru că acolo unde este El, vrea să fim și noi. În ultima seară cu ucenicii le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Dumnezeu pregătește locul acela mic cer, pentru ca să fim pentru totdeauna cu El. Există cele mai interesante, mai ciudate și deformate scenarii de modul cum va fi viața de apoi. Este așa de tragic că oamenii sunt așa de grabni să creadă orice minciună, care mai de care mai ezoterică, în loc să creadă și să primească adevărul pe care Biblia îl învață. Viața de aici este ca și un praf pe o cumpănă, ca și o picătură de apă într-un ocean, în comparație cu veșnicia. Noi ne pregătim pentru cele mai mici detalii din viața de aici, dar nu ne pregătim suficient pentru viața de dincolo. Viața este scurtă, moartea este o certitudine de 100%, după care vine veșnicia. Ne pregătim noi pentru veșnicia aceasta? Veșnicia are două domenii. Este un domeniu în care sunt în așteptare oamenii care n-au crezut în Hristos. Locul acela este un loc de chin. Locul acela este un loc în care bogatul spune, măcar un deget umed să vină să îmi atingă buzele, nu un pocal cu apă, nu o găleată, pentru că grozav mă chinui în văpaia aceasta. Și este abia doar începutul, antecamera a ceea ce înseamnă iadul. Pe când, împreună cu Iisus Hristos, este un loc de așteptare până când vom primi trupul acesta de slavă și apoi vom intra la banchetul de nuntă al mielului. Acum, cum arată cerul? Cerul este un loc bine definit. Iisus Hristos spune, mă duc să vă gătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Locul pe care îl pregătește Iisus Hristos pentru noi este dincolo de orice imaginație. Pavel a vizitat locul acela după 25 de ani, 30 de ani, după ce Iisus Hristos a început să facă cerul și când a văzut Pavel cum arată cerul, a zis, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și era doar șantierul și la începutul unei lucrări, când este șantierul de construcție, sunt șanțuri, sunt tot felul de lucruri care nu arată deloc a ceea ce trebuie să arate produsul final. Dar Pavel, când vede cum arată cerul, spune, este inimaginabil, incompresibil, indescriptibil. De 2000 de ani lucrează Iisus Hristos la acel loc. Cum arată locul acela? Ceva ce încă n-a văzut Universul. Ăsta este locul pe care îl pregătește Dumnezeu pentru noi, pe care să-L moștenim în trupurile de slavă. Este un loc de o frumusețe inimaginabilă. Este un loc de împlinire, de veselie și fericire veșnică. Imaginează-ți lumea fără cutremure, uragane, inundații, secetă, spin, plămidă, virus, microb, bol, suferințe, lupte, războaie, partide, lupte de clasă, fără ură, minciună, rău, păcat, moarte, fără niciuna dintre ele, dar cu opusul la toate acestea, așa va fi lumea pe care o face Dumnezeu pentru noi. Locul acela niciodată nu va fi infestat cu spin și pălămidă. Locul acela niciodată nu va fi săpat cu grob de sicriu. Locul acela nu va avea niciodată cimitire. Locul acela nu va fi niciodată udat de lacrimi. Locul acela nu vor fi niciodată inimi zdrobite și niciodată nu va fi picătură de sânge care să murdărească țărâna cerului. Apocalipsa 21:3, am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui în ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și ei vor fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din locul lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șa de pe scaun de domnie a zis, iată toate lucrurile s-au făcut noi. Scrie pentru că aceste cuvinte sunt adevărate și vrednici de crezut. Toate lucrurile Dumnezeu le face noi și ne pregătește mântuirea pentru noi. Locul acela este un loc în care ne vom odihni după faptele noastre. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci ei se vor odihni de ostenirile lor, căci faptele lor îi urmează. Este un loc cu cea mai aleasă companie. Cerul este minunat pentru că acolo nu vor fi feicoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, ci acolo va fi cea mai selectă companie care poate fi. Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Gedeon, Ieftare, Barak, Deborah, Rut, Naomi, Samuel, David, Nathan, Ieremia, Pavel, Ioan, Petru, martirii de-a lungul viacurilor, acolo va fi tata, acolo vor fi bunicii mei, acolo va fi băiatul meu care a mers înainte, acolo va fi Iisus Hristos. Acolo va fi Dumnezeu Tatăl. Acolo va fi dragoste și bucurie veșnică, desfătări care nu pot fi descrise. Asta este ceea ce ne așteaptă. A venit cineva și a zis lui Iisus Hristos, Doamne, oare sunt mulți cei ce sunt pe calea mântuirii? Și Iisus Hristos nu spune dacă sunt mulți sau puțini, ci le spune, siliți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre în ea și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți afară, veți începe să bateți la ușă și veți zice, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept cuvântul va spune, nu știu cine sunteți, plecați de la mine. Siliți-vă să intrați câte vreme se zice astăzi. Asta este mântuirea pe care a creat-o Dumnezeu pentru noi. Și asta este binecuvântata noastră siguranță. Suntem absolut siguri că Dumnezeu ce a început în noi va duce la bun sfârșit. Că El ne-a cunoscut, că El ne-a predestinat, că El ne-a chemat, că El ne-a justificat și El ne va proslăvi, ne va glorifica, ne va da trup de glorie ca și al lui Iisus Hristos să moștenim veșnicia împreună cu Fiul Său. Acum, cum să ne trăim viața în lumina acestor învățături? Gary Habermas este unul dintre cei mai mari teologi care este specialist în înviere. A scris 7 cărți până acum cu privire la înviere. Din mai multe puncte de vedere. În 1995, soția lui Daddy murea de cancer de stomac. Și el stătea pe terasa casei lui și se gândea cum va crește cei 4 copii singuri. Studenții îi dădeau telefoane și îl încurajau și mai în glumă, mai în serios, îi spuneau, într-o vreme ca aceasta nu ești bucuros că știi atâta despre înviere, că tu ești specialistul numărul 1 în înviere? Și în timp ce el stătea și se întreba cum va crește pe cei 4 copii, fără mamă, fără soție, îi vine în minte această scenă în care Iov are câteva întrebări pe care vrea să le pună lui Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? Și el a zis, am și o întrebare, Doamne, de ce? De ce a trebuit ca soția mea, Debbie, să moară? Mamă care trebuia să fie cu copiii și să-i crească, de ce? Și atunci el spune că am simțit că răspunsul este, Gary, nu l-am ridicat eu pe fiul meu din morți? Și el continuă să pună întrebarea, Doamne, de ce? Gary, nu l-am înviat eu pe fiul meu din morți? Și răspunsul la toate problemele noastre, răspunsul la toate nedreptățile prin care trecem, răspunsul de ce trebuie să suferim așa de mult, este acesta. Oare nu este învierea morților? Oare nu va veni ziua aceea a proslăvirii, a glorificării, când vom fi transformați și vom fi pentru totdeauna cu Domnul? De ce trebuie să sufăr așa de mult? Răspunsul este, va fi o zi a proslăvirii. De ce trebuie să fiu așa de singur? Va fi o zi a învierii. De ce trebuie să car crucea aceasta? Va fi o zi a proslăvirii. Și toate întrebările și toate dificultățile și angoasele noastre trebuie să găsească liniște și alinare în acest adevăr. Va fi o proslăvire în care Dumnezeu va duce mântuirea noastră până la capăt, în care inclusiv trupul nostru, cu toate problemele, necazurile, durerile și suferințele lui, va fi mântuit. și nu vom mai ști ce este durere, suferință, nimic din ceea ce a însemnat până atunci lumea aceasta care este o vale a plângerii. Dumnezeu să ne ajute! Siliți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă! Siliți-vă câtă vreme se zice astăzi să găsiți mântuirea prin Iisus Hristos. Nu prin fapte, ci prin Domnul nostru Iisus Hristos. O fabulă spune despre un paianjen care își făcea pânzele lui foarte puternice într-o peșteră și tot ceea ce intra în peștera aceea prindea și la un moment dat vine în peșteră la el leul, regele animalelor. Când l-a văzut plin de ambiție a zis, aici este regele animalelor, de acum înainte este victima mea. Și leul a intrat înăuntru și s-a tolănit și a tras un pui de somn și paianjenul a început să țeasă această pânză deasă la intrarea în peșteră, crezând că pânza aceasta îl va ține pentru totdeauna pe regele animalelor. Acolo este victima lui. Dar după o vreme, leul s-a trezit, a mugit una tare, s-a întins într-o parte și alta, după care s-a ridicat și s-a îndreptat spre ieșire și a trecut prin pânza aceea, nici măcar nu a simțit că este o pânză de paianjen. Așa a făcut Iisus Hristos. Moartea a crezut că îl învinge. Diavolul a crezut că în sfârșit îl are pentru veșnicie pe leul din seminția lui David. Dar Iisus Hristos s-a ridicat de acolo biruitor și a trecut peste moarte, și a trecut peste iad, și a trecut peste puterea răului și este biruitor. Și victoria lui este victoria noastră. Din cauza faptului că El a biruit și noi vom birui. Și faptul că El a mers înainte este garanția, este arvuna, este certitudinea indubitabilă că dacă El a înviat și a biruit moartea și noi vom învia și vom avea același trup de glorie. Asta este învățătura centrală a Noului Testament. Dumnezeu să ne ajute! Iisus Hristos nu a notat pe ape, El umblă pe ape. El nu-l compătimește pe paralitic, El îl vindecă. El nu plânge pentru orb, El îi dă lumină. El nu imploră marea și vânturile să stea liniște, El le amuțește. El nu stă resemnat la marginea gropii și oftează neputință, ci poruncește mortului să iasă afară. El este învierea și viața și El este mântuirea noastră glorioasă, a Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.